Předem se omlouvám. Tuhle tu povídku se mi nepodařilo ještě nikdy buď přečíst, anebo vyprávět bez toho knedlíku v krku, tak se omlouvám předem. Je to taková povídka o chlapíkovi, který se jmenoval John Griffith. Vyrůstal ve 20. letech, v roce 1929 se oženil a měl syna. Žili na západě a měli malé hospodářství, kde on pracoval. V těch letech přišlo to veliké sucho. A tak John pomalu pozoroval, jak mu vítr odnáší jeho farmu kus po kuse pryč. Nenávratně pryč. Jednoho dne si řekl tak, a to je konec. Zabalil veškerý svůj majetek a vydal se s rodinou na východ, až dorazil k Mississippi. V té době ta velká celosvětová krize dosáhla špiček. John byl šťastný, že dostal jakékoliv zaměstnání. Dostal místo, kde byl zodpovědný za veliký železniční most, který vedl přes Mississippi. Každý den přesně na čas šel do práce a staral se o ten veliký most. Když si vládí měl sen cestovat, vidět jiné země, poznávat jiné lidi, zvyky, kultury, to už se vzdal. Alespoň teď, kdykoliv musel zdvihnout ten veliký most, jak tak proplouvali po Mississippi ty mohutné majestátné lodě, tak alespoň pozoroval ty. Malý Greg měl oči jak tenisáky, když uviděl poprvé ten mohutný železniční most, ohromná převodová kola, když se most v půlce otevřel, aby ty majestátné lodě mohly proplout. A co ty vlaky, které jen svištěly po těch ocelových kolejích? Pochopitelně otec toho dne vyrostl v očích Grega do výše mrakodrapu. Lodě a snil o vzdálených zemích, snil o vůních, barvách a zvucích neznámých měst a přístavů. Asi tak 8 let později, přesně řečeno v roce 37, poprvé vzal sebou svého malého syna Grega, aby tento hoch strávil celý den s otcem, aby poznal, co jeho otec vlastně dělá. Bylo léto. Samozřejmě, nakonec přišlo poledne, otec vyzdvihl most, jelikož žádný vlak teď neměl dost dlouho projíždět, vzali jídlo, které měli sebou, a došli po úzkém chodníku až na malou platformu, odkud se dal krásně pozorovat na všechny strany. Tam si sedli a pustili se do oběda. A otec vyprávěl Gregovi vše, co věděl o těch mohutných lodích, vzdálených, tajných, tajuplných městech, neznámých přístavech. Jak se tak zabal do povídání a do svých vlastních snů, úplně zapomněl na čas. V tom ho zbudil z jeho snění pronikavý hvist expresní lokomotivy někde v dálce. Rychle se podívá na hodinky a uvědomuje si, že se blíží čas pro expres do Memphisu. Že v krátké době bude tento přejíždět přes most. Bez nějaké paniky vyskočil a rychle se vracel po tom úzkém chodníčku zpět do jeho budky, kde byly všechny ty páky a páčky, odkud řídil celý ten most. Podívá se rychle po proudu a proti proudu Mississippi. Zda nejdou nějaké ty lodě. Potom si ještě rozhledne po tom celém most, dlouhém mostě. A v tom uvidí obraz, který zastaví krev v jeho žilách. Obraz, který donutil jeho srdce, aby na okamžik přestalo pracovat. Tam dole, v té ohromné převodovce, která těmi mohutnými ocelovými ozubenými koli zdvihala a spouštěla celý ten ocelový most. Tam jeho syn Greg byl chycen. Zřejmě se snažil dohonit otce. Jak tak pospíchal do kontrolní budky a jeho noha uklouzla po tom úzkém chodníčku a spadl přímo mezi ta masivní ocelová ozubená kola. A otec věděl tak jistě, jako že ráno vychází slunce, že jakmile dá ta kola do pohybu, věděl jistě, že tato kola, kde byl malý Greg chycený za jednu nohu, tyto 6-tunové příšery rozletí Grega v jednom okamžiku. Co teď? Jeho mysl pracovala šílenou rychlost. Uvědomuje si, že jediné, co může udělat, je běžet zpět na most až k té převodové si místnosti, spustit se po provaze dolů, vytáhnout Grega z těch kol, běžet zpět do kontrolní budky a spustit most pro ten přiblížící se expres. V té rychlosti si zároveň uvědomil, že nemá ani pětinu toho času, který tomu potřebuje. Celé jeho tělo je samý pot a opět slyší ten pronikavý zvuk lokomotivy. Teď už je ten vlak strašně blízko. Strašně blízko. A teď Jan propadne skutečné panice. Co mohu dělat? Co? To je přece můj syn. Můj jediný syn. A na druhé straně váhy je 400 lidí jedoucích v tom expresu, kteří nevyhnutelně zahynou pak, že ten most zůstane zdvižený. Ale tohle je přece můj jediný syn. A on ví, co musí udělat. A tak sehne hlavu mezi ramena, aby si zakryl oči. A jedním zoufalým pohybem páky dá ta ozubená kola do pohybu. A ten veliký, dlouhý ocelový most přes Mississippi spustí obě zdvižené části a koleje se spojí. Spojí právě v tom okamžiku, kdy ten Memphiský expres s kovovým zvukem projíždí kolem kontrolní budky. John Griffith zdvihne jeho obličej plný slz a přes ty zamřené oči vidí osvětlená okna Memphiského expresu. V jednom okně vidí staršího člověka, jak čte noviny. V druhém se konduktor dívá na jeho kapesní hodinky. V jiném okně jídelního vozu malá holčička s velkou mašlí ve vlasech si znuděně nabírá dlouhou lžící ze skleněného poháru zmrzlinu. Nikdo se nepodívá na tu kontrolní budku. Nikdo nevidí slzami zalitou tvář Jana Griffitha. Nikdo neukáže ani molekulu zájmu. Nikdo nevidí ta masivní ocelová ozubená kola. Nakonec v takovém tom vrcholném zoufalství, v té neuvěřitelné bolesti, John Griffith zavolá hlasem. Hlasem, který jakoby vycházel z nejzaších částí nekonečného vesmíru. To je s váma, lidi. Copak nemáte srdce? Copak je vám to jedno? Já jsem vám dal mého syna. Mého jediného syna jsem poslal na smrt, aby vy jste mohli žít. Nikdo neslyší, nikdo se nepodívá, nikdo se nezajímá. A vlak mizí za stromy, které vyrobí břeh Mississippi. A nebo úvaha celkem prostoduchá, že? Přijdeš domů z práce, natáhneš si bačkory, vezmeš si ledničky, pivo či kolu a posadíš se k televizi. Vše začínají zprávy, že? Dovol mi, můj příteli, abych tě v tom stejném scénáriu vrátil zpět v čase. Třeba z roku 1809. Tedy zapneš si televizi a si pochopitelně zvědaví, co se všechno odehrálo za ten den po tom celém našem světě, že? Připrav se na malou změnu. Ústředním námětem nebude Amerika, Saddam Hussein nebo Sověti, ale Rakousko. Popředí celého zájmu dnešního, v uvozovkách pochopitelně jsme se vrátili do roku 18. světa, je Napoleon Bonaparte. Jeho armáda se žene přes bezbraná města a dědiny jako oheň přes dozrálá žitná pole. Nic není zdaleka tak důležité na celé té mezinárodní scéně jako toto tažení. Historie pracuje přes čas, jak tak zaznamenává krvavé detaily úspěšného tažení mrňavého diktátora z Francie. Od Trafalgaru po Waterloo jméno Bonaparte je synonymem superiority kanon, že? V této době bitev a invazí se také pochopitelně rodí děti. Jak jinak? Jak v Anglii, tak v Americe. A jinde. Ovšem, kdo by se zajímal o nemluvňata a dudlíky v době, kdy se tvoří historie, že? Co by mohlo být dnes, v uvozovkách, v roce 1809, více důležité nežli pád Rakouska? Kdo by měl zájem o pár uřvaných kojenců, když celá Evropa je ve světle reflektorů? Škoda, že někdo ten zájem neměl. Pár dětiček nabralo první dech v roce 1809. William Gladstone v Liverpoolu, Alfred Tennyson v Lincolnshire, Oliver Wendell Holmes v Cambridge, Massachusetts, Edgar Allan Poe počal svůj krátký a tragický život v Bostonu. Charles Robert. Chata z hrubě otesaných klád, kterou si v Hardin County v Kentucky postavil negramotný náleník, se naplnila pokřikem novorozeněte. pojmenovali lékař jménem Darwin a jeho žena pojmenovali jejich dítě Abraham Lincoln. To se také odehrálo v roce 1809, ale kdo by se o to zajímal? Osud světa se přece vytváří na bojištích Rakouska, že? Dnes pouze pár zažraných, opravdu zažraných historiků si pamatuje jména všech těch bitev a měst. Kdo z nás je schopen změřit vliv těch několika kojenců? To, co se zdálo být tak hrozně důležité v roce 1809, je z našeho hlediska tak zajímavé jako výsledek utkání Sparty a Slávie v roce 1924. To, co se zdálo nepodstatné, začalo novou historii. Teď mi dovolte, abych se vrátil ještě jednou zpět v čase, tentokrát o něco více než 19. století. Kdo se zajímal o jedno židovské novorození, když každý měl oči upřené na Řím a jeho nádheru? Řím, věčné město. Spoután na západě Atlantikem, na východě Eufratem, na severu Rýnem a Dunajem, na jihu Saharou. Řím byl právě tak krutý, jako byl obrovský. Politické pletichy, pokleslá morálka, ohromná vojenská moc, to vše bylo v popředí zájmu lidí kolem Říma a ještě kousek dál za humnama, že? Palestína živořila pod těžkou botou okupace. Oči světa byly upřeny na Augusta, cynického císaře, který nařídil sčítání všeho lidu, aby mohl odhadnout, o kolik navíc by se dalo vyrazit na daních, že? A opět, kdo by měl zájem na dvojici mladých lidiček, kteří cestovali asi tak 120 km na jih od Nazaretu? Co mohlo být víc důležité, než císařové rozhodnutí v Římě, že? Kdo by měl zájem na jednom škvrněti narozeném Betlémě? Bůh měl. Ani si to uvědomil. Slavný božský Augustus byl jen mrňavým poskokem v božím plánu. Když se podíváte na Micháše ve Starém zákoně kapitola 5. verš 2. z roku 710 před Kristem. Augustus byl malá figurka na vysmíjené šachovnici. Takové smítko na stránce proroctví. Zatímco věčné město bylo zaneprázdněné tvořením historie. Bůh přišel na tuto planetu a postavil si stan ve stáji, na slámě, pod hvězdou. Téměř nikdo to nezaregistroval. Svět, který se ještě nespamatoval z Alexandra Velikého, Heroda Velikého, Augusta, pochopitelně taky Velikého, tento svět tak nějak přehlédl malého beránka Marie. A tento stejný svět ho přehlíží podnes. Jako PS, tak bych tam dodal. Až se ti jednou přítel nebo přítelkyně zase zvedne puls, že nějaké grázo někde ve světě se má dobře. A nebo že ti bolševičkové tam doma v republice, že si žijou pěkně na pěkný penze. A že ti vrahové těch našich přátel jednou v klidu pojdou na posteli, aniž by přišli před lidský soud. Pak se můj příteli, přítelkyně, ohledni nazpět a uvědom si, že všechno to, co vidíš, slyšíš, prožíváš, to všechno je tak pomývé jako dubnový sníh. Ta věčná hodnota je jenom jedna. Já vám povím, ten člověk byl brilliantní. Zázračné dítě. Pícha Salzburgu, prostě bez konkurence. Když mu bylo 5, napsal pokročilý koncert pro harpsichor. Než oslavil 10. narozeniny, zkomponoval a také vydal několik houslových sonát a z paměti hrával to nejlepší z Bacha a Händla. Když mu bylo 12, vytvořil a zároveň také řídil jeho první operu. A byl vyznamenán čestným titulem koncertního mistra Salzburského symfonického orchestru. Než jeho krátký život skončil, napsal mnoho operet, kantát, hymen a oratorií, právě jako 48 symfonií, 47 árií, duetů a kvartetu s doprovodem orchestru a víc jak 12 oper. Dohromady, představte si, dohromady asi 600 děl. Oficiálně se jmenoval Johannes Chrysostomus Wolfgangus Amadeus Theophilus Mozart. No s takovým jménem to musíte být slavný, že? Když mu bylo 35, zemřel. Žil v chudobě a zemřel bez jakéhokoliv luku. Zdálo se, že jeho pohřeb nemocnou vdovu po Mozartovi příliš nezajímal. Jeho přátelé došli pouze ku kostelu na jeho pohřeb, ale k hrobu nešel nikdo pro silnou bouřku a déšť. Když se později začali lidé zajímat o jeho hrob, bylo příliš pozdě tento najít. Neoznačený hrob Amadea Mozarta, snad nejnadanějšího skladatele všech dob, byl nenávratně ztracen. Žádný pomník neoznačuje místo jeho posledního odpočinku, kam by jeho obdivovatele mohli přijít a uctít jeho památku. Nic, co by jeho budoucí obdivovatele mohli ozdobit květinami. Žádné místo pro svíčky, věčný oheň, místo pro turisty. Mozart vešel do nesmrtelných věčných časů provždy nepřítomný. Mozart navždy odešel. Skutečně odešel? Na rozdíl od Cezara, to dobro, které vytvořil, žije po něm. Jeho zlo je pochováno z jeho kostmi a nakonec pouze pár skutečných fanoušků hudební historie by snad bylo schopno vyjmenovat 3 nebo 4 zla v Mozartově životě. Tedy co je to za to dobro, které žije po něm? Jeho jedinečný příspěvek, jeho styl, jeho inovace, ten Mozartův dotyk. Žádný jiný z nich nezní jako jeho. To je pouze on, Amadeus. Nadčasová trofie vytvořená geniem, přinášející teplo a radost nesčetným generacím. V jeho hudbě Mozart je nepřekonán. Ano, nepřekonán. Když tak člověk si někdy zajde na hřbitov, na takovou tichou, zasněnou procházku, plnou vlastních vzpomínek. Ještě než jde k tomu, co chci říct vlastně, chtěl bych říct tohle. Představ si, jdeš po hřbitově s někým a teďka najednou ten jeden, ten druhý, kdo s tebou řekne, podívej se, tady leží pan Konopáček a ten měl nádhernýho, řekněme, fialovýho nebo růžovýho Mercedesa, no to bylo auto. A dostanete ještě záchvěv závisti? Já myslím, že ne, že? Ale, no, co jsem chtěl říct tady? Procházíš kolem těch pomníčků a pomníků lidí, které třeba jsi nikdy neznal, většinou neznal. A tak, jak se procházíš po té pro nás posvátné půdě, něco si uvědomíš. Za prvé, život je strašně krátkej. Na každém tom mramorovém pomníčku je malá, krátká, horizontální čárka. Čárka mezi dvěma datumy. Například Mozartův případ by byl, kdybychom znali jeho hrob. 1756, čárka, 1791. To je vše. Ale já vám něco povím. Kdyby tak ta krátká čárka mohla vyprávět, ta by nás naučila tu příští moudrost té procházky hřbitovem. Příležitost je teď. Teď je příležitost. Teď. Tvůj příspěvek, ať už se zdá být jakkoliv nepatrný, je unikátní a pouze tvůj. Ať je tvůj příspěvek jakýkoliv, stává se nadčasovou trofií jenom tvojí trofií. Ten starodávný aforismus nás občas straší, na něj vzpomeneme. A zní asi takhle. 4 věci už se nikdy nevrátí. Vyslovené slovo, vystřelený šíp, prošlý čas a opomenutá příležitost. Ta třetí hřbitovní moudrost je: smrt je nevyhnutelná. Já vám něco povím. Statistika smrti je velmi impresivní, velmi ohromující. Ze 100 lidí zemře 100. Vyhnout se jí nedá, kromě případu, že byste žili v době Kristova příchodu proti jeho. Smrt přichází, příteli, přítelkyně. Ale co mezi tím, než půjdeš domů? Ať už si kdokoliv. Každý je schopen za sebou zanechat unikátní trofii. Ať už jakoukoliv. A posluchači, prosím tě, hlavně nezapomeň, že se tě na to jednou, respektive, že se jednou někdo zeptá na ty tvoje příspěvky. Nezapomeň na to. Osamělost. Osamělost je jedno z nejzoufalejších slov ve slovníku lidí. Je schopné mrštit ten nejtěžší balvan, který lidské srdce snese. Nemá favority, přehlíží všechna pravidla etikety, přehlíží jakýkoliv náznak slušnosti. Dopředu. Davy ještě víc upevní. Jakákoliv činnost jí zažene hlouběji do srdce. Tiché a ničivé jako rozvodněná řeka v noci. Jako ta řeka přelije své břehy a vnikne kamkoliv si zamane. Víš, slzy nakonec opustí naše oči a tváře. Tichý pláč nakonec opustí naše rty. Ale osamělost, jako nezvaný host našeho srdce, přijde ráno s rozbřeskem a zůstane na večeři. Nikdy nepoznáte dno melancholie, dokud vás osamělost navštíví na delší dobu. Petr Čajkovský znal. Nemá hranic, neví, co je milosrdenství. Odmítá jakýkoliv kompromis. Nedá se podplatit. A nezůstane pozadu, ať už utíkáš, jak rychle se. Když si napsal v molu následující slova. Nikdo než osamělé srdce porozumíme bolesti. Není prostě bolestí jako ta vše zžírající bolest osamění. Zeptej se vězně, zeptej se dnes večer. Zeptej se námořníka tisíce kilometrů vzdáleného na moři. Zeptej se po půlnoci hosta sedícího na vysoké židličce u barového pultu. Nebo té, která je rozvedena, nebo toho, který je rozvedený, večer sám, sama v tom bytě. Zeptej se toho, či té, kdo právě pochoval životního partnera, či vlastní dítě. Viděl jsem mnoho lidí v mém životě, kteří by mohli dělat ozvěnu Čajkovskému. Vdovy, vdovce. Nebo osamělý alkoholik, který sedí s opřenou hlavou o stůl, s poloprázdnou láhví v ruce a v druhé ruce drží pomačkaný papír ze slovy. S Bohem. Pro vždycky s Bohem. A nebo muž stojící u čerstvého hrobu se slovy promáčenými od slz. A co teď? A co třeba s mladá, nezletělá dívka, která právě zjistila, že je těhotná a přemýšlí o tom, jak čelit zítřku. Před časem dal někdo inzerát do novin. Budu vás poslouchat bez komentáře po 30 minut za 5 dolarů. Vypadá to jako taková slabomyslná bouda na prostoduché lidičky, že? Ne, ten chlapík to myslel vážně. A co si myslíte? Zavolal někdo? To bych řekl. Netrvalo dlouho a ten člověk dostával 10 až 20 telefonních hovorů za den. Bolest osamění je tak ostrá, že lidé jsou ochotní chytit se čehokoliv, i když je to třeba jen 30 minut po stěžování si neznámé lidské duši. Přítel, já ti něco povím. Já ti povím, kdo ví, kdo rozumí a kdo s tebou cítí. Bůh. Bůh má zájem ti pomoct. Věř mi, Bůh má zájem. A hlavně on rozumí. Je dotčen tvojí bolestí. A nejenom to. On rozumí a zná každý záchvěv tvé úzkosti a touží potom ti pomoct. On sám v té strašné osamělosti Kalvárie prožil ten, já myslím, ten maximální dopad osamělosti. Ano, maximální. My nikdy zde na této zemi nepochopíme, jakou časovou délku, a nakonec co my vlastně o čase víme, že? Jak dlouho byl tou nejosamělejší bytostí v tom vesmíru. Tam, tenkrát, na tom kopečku. Jeden z jeho přátel zradil, ostatní přátelé se rozprchli a nakonec i jeho vlastní otec se k němu otočil zády. V té bezedné agonii momentu i ten, který nevydal hlásku, když ho tloukli, když ho bičovali a nakonec když probili jeho ruce a nohy a pověsili tam někam do prostoru, ten, když pojednou pocítil to absolutní osamění, vydal ze sebe výkřik, který mrazil až do kosti. Jeho osamělost nejde popsat, ani slovy, ani písmem. Ale právě ta jeho zkušenost s tou totální osamělostí nám dává jistotu, že on je schopen vidět naše bolesti, naši samotu a porozumět. Když jsme tak sami, potřebujeme někoho, kdo je nejenom ochoten, ale také schopen s námi sdílet naši bolest. Kdo rány nepoznal, jizvám se vysmívá. To už bylo jasný Shakespeareovi, že? Kdo se pamatuje? Kdykoliv jsi sám nebo sama, nezapomeň, že v okamžiku můžeš dostat pomoc a porozumění od přítele, který nikdy pomoc neodmítne. Vždycky má čas a vždycky rozumí. Bůh je ten jediný specialista, ano, a specialista, kterého potřebuješ. Kdykoliv ta tvá bolest je nesnesitelná. Má dokonalou schopnost hojit ty nejhlubší rány tam někde v záhybech naší duše. Ale pozor, pouze ti, kteří mu věří, kteří mu svěří v té upřímné víře, v jeho schopnost, ti mohou být zahoněni. Ježíš nakonec odpovídá Čajkovskému v durovém akordu, že? Nikdo, než důvěřivé srdce, může obdržet můj mír. stanice. Na jednom velmi nebezpečném mořském pobřeží byla jedna velmi chudě vybavená záchranná stanice. Ve skutečnosti to byla jenom taková malá chatrč s jednou záchrannou lodí. Ale malá hrstka věrných členů stále držela stráž a hlídala to neustále rozbouřené moře. Aniž by příliš mysleli na vlastní pohodlí, ve dne i v noci hledali, zda není někdo v nebezpečí, anebo dokonce ztracen v tom nebezpečném moři. Mnoho životů bylo zachráněno touto malou, odvážnou skupinou, která věrně a poctivě pracovala jako tým v této záchranné stanici. Nakonec se tato malá záchranná stanice stala docela velmi známým a dokonce by se dalo říci slavným místem. Někteří z těch, kteří byli zachráněni, i právě tak jako jiní lidé z okolí, třeba se chtěli stát tak nějak členy této malé záchranné stanice. Byli ochotni dát čas, energii a i peníze na podporu té záchranné činnosti. Nakoupili se z Brusu nové lodě, nové posádky byly vytrénovány. Stanice, která kdysi byla tak nějak mimo pozor veřejnosti a vlastně z velkého pohledu celkem bezvýznamná, začala růst. Některým novým členům se nelíbilo, že je celkem velmi chudě vybavena. Měli pocit, že by se z této malé stanice měla vybudovat, nebo mělo vybudovat moderní, pohodlné a atraktivní středisko. Lehátka první pomoci byla odstraněna a na jejich místo se zakoupili pohodlný a moderní nábytek. Že? To všechno staré, hrubě vyrobené nářadí bylo nahrazeno novým prvotřídním nářadím nejnovějšího vzoru a prostě moderní, že? Všecko moderní vybavení. Pochopitelně, nakonec museli zbourat tu starou chatrč, aby se tam všecko zvešlo. Když konečně toto vše bylo zmodernizováno a přemodelováno, tato nová stanice se stala oblíbeným shromáždištěm pro veřejné potřeby publika. Něco jako veliká klubovna pro všechny možné účely. Ovšem ten prvotní účel jako záchrana životu, pomáhání hladovým, posilováním těch, kteří to potřebovali, to už se stávalo jen jakoby výjimkou a ne pravidlem. Pochopitelně bylo tolik jiných povinností, samozřejmě programy, reklamy, hudební kroužky, holubářské kroužky, baráčnické kroužky, literární schůze, i politické schůze a i jiné. Bylo toho teď příliš mnoho, než aby byl ještě čas na tu původní činnost. Už jenom velmi málo členů bylo ochotno se vydat v těch lodích na rozbouřené moře a zachraňovat lidské životy. A tak co udělali? Najali si profesionální plavčíky k tomuto účelu. Ovšem tento původní účel nebyl zapomenut, pozor na to. Většina dekorací v celém tom podniku poukazovala na ten původní účel. Dokonce tam měli i takový pokoj vzpomínek, kde visela ta původní záchranná lodice. Pokoj byl osvětlen velmi diskrétně, aby nikdo neviděl tu silnou vesu prala veliká loď na těch nebezpečných útesech. A profesionální plavčíci přivezli velké množství mokrých, vymrzlých, polouteplných lidiček. Někteří byli umazaní, jiní velmi nemocní. Většina z nich byli lidé, jak bych to vyjádřil, v uvozovkách odlišní od členů toho našeho klubu. Někteří dokonce měli i jinou barvu pleti. Ty nádherné klubové mchu, který se tam usazoval na dně lodice, že jedné noci ztroskotly po jednou plné hadru, špíny, zmatku. Speciální komité se okamžitě dohodlo na plánu postavit sprchy a nějaké to hygienické zařízení mimo klubovní dům, aby se do hlavní budovy dostali pouze osoby čisté podle standardu členů klubu. Někteří hlasovali pro zrušení té původní činnosti, protože tato činnost občas narušovala normální programy, které byly nyní tou hlavní činností klubu. Pochopitelně, ještě bylo dost členů, kteří trvali na původní činnosti jako na primárním účelu této organizace. Že tato měla pomáhat lidem bez ohledu na jejich společenské postavení či cokoliv jiného. Ale ti to byli v menšině a tak byli snadno přehlasováni. A nakonec jim bylo řečeno, aby pak, když chtějí zachraňovat dekoho, tak ať si postavějí jejich vlastní záchrannou stanici dál na pobřeží někde. A oni tak učinili. Pár let později i tato nová stanice začala procházet změnami, i když trochu odlišnými. Jedna skupina chtěla zachraňovat lidi výlučně v černých šatech, druhá trvala na zelených kravatách, jiní zase na speciálním druhu pokrmu, který měl být nabídnut těm zachráněným. Jiní trvali na koskových kapesníkách, koskovaných kapesníkách. Že? Ale tohle už by byla povídka sama pro sebe a obávám se, že by musela být velmi dlouhá. A to není dnes mým účelem. Nakonec tito všichni opět najmuli profesionální záchrance, kteří pochopitelně brzy ztratili veškerý zájem o zachraňování ztracených. Proč? Měli paušální plat, tak na co se starat, že? Stále ještě v těch vodách, velmi nebezpečných vodách, lodě se rozkotají, lidé se topí, jsou ztraceni. Většina z nich není zachráněna. Každý den se někdo v tom moři topí a nakonec utopí. Tak málo lidí má zájem. Tak málo. Co ty, příteli? Měl bys ty zájem? Zítra. Vyjedeš si tak někam za město, že pomalu se šineš, rádio hraje nějaký ten slaďáček. Je neděle odpoledne. Najednou uvidíš něco daleko vepředu. Ještě než ti dojde, o co zde běží, ještě předtím ti tvá mysl řekne, že je to něco nenormálního, něco jakoby postavenou na hlavu, jak bych řekl, spotvořeného. A teď to vidíš. Převrácený automobil, ambulance někde v dálce ječí, máš pocit, že ti někdo vrazil pěst do žaludku, že? Uprostřed silnice už stojí policista a řídí provoz. Projíždíš velmi blízko té nehodě a vidíš, jak dva muži tahají bezvládná těla z toho převráceného, pomačkaného auta. Všichni ti pasažéři jsou zřejmě mrtví. Taková krásná, teplá neděle, plná míru, že? Slunce v tom teplém vánku poskakuje z větve stromu na větev stromu. A pro tři lidi dnes se v tuto hodinu svět postavil na hlavu. Co vypadalo jako den plný veselí a zábavy, se stal den nebo dnem neštěstí. Pochopitelně pak, když jsi křesťan, automaticky tě napadne, kde jsou ti tři teď, v tomhle okamžiku? Kde? V zemi úsměvu či v zemi pláče? Pak, že to znáš, budeš si jen tak mezi rty prohodit žalm 27. verš 1. Nechlub se zítřkem, nevíš, co den přinese. Když potom přijedeš domů, ti doporučuji, najdi si na chvíli klidné místo a tak na 30 vteřin si zamedituj tyhle ty dvě věci. Věty bych chtěl říct. Nevíš, co bude zítra a nevíš, co den přinese. Lidská znalost, věda, se zdá být velmi, velmi ohromující, impresivní, že? Třištíme atomy, stavíme mrakodrapy, transplantujeme srdce, játra, ledviny, programujeme počítací stroje, prozkoumáváme vnější prostor až na Mars, řešíme problémy ekologie. Ale jakmile přijdeme na termín v uvozovkách zítra, naše inteligence, naše znalost se rovná nule. Ať už jsi kdokoliv, můžeš být ten nejlepší profesor z té nejlepší univerzity. Tvůj inteligentní kvotient může být 170 ještě víc. Senzačně nadaný, technologicky specializovaný, ale ty prostě a jasně nevíš nic, velkou nulu o tom, co se stane zítra. Můžeš projektovat, předpovídat, plánovat, dedukovat a kreslit diagramy zítřka, ale ty víš, že nevíš zhola nic o tom, co bude zítra. Zítřek zůstává jako faktor X. Jedna velká záhada. Zítřek může přinést nemoc, tragédii, smrt. A na druhé straně může přinést odpověď všem těm tvým snům. A nakonec ale ten zítřek pro tebe nemusí přijít vůbec. To všechno může dnes skončit. Tvé plány, přání, sny, touhy. Tento druh meditování nás nevyhnutelně okamžitě zavede k otázce. Jsi připravený nebo připravená? A můžeš se zeptat, připravený na co? Já bych ti odpověděl, na všechno. Jsi si jistý, že víš, co tě čeká tam na tom druhém břehu? Jsi připravený, připravená na tu možnost, že to tím vůbec nekončí, jak ti možná kdysi řekl nějaký ten profesor ve škole, ale že je možné, že to všechno naopak začíná? Ty, nebo ta, který ještě máš schopnost poslouchat, zamysli se nad tím, jestli tím, že jen tak nade všemi těmi otázkami ohrneš cynické ramena, jestli vlastně nehraješ takovou hazardní hru, něco a hru o něco, co je víc jak všecko. Ano, víc než všechno, co si zde dovedeš představit. Víc tebou, raději bych se zkontroloval, nedej na mě, zkontroluj si to sám či sama. Tohle je ta nejvyšší hra, kterou kdy budeš hrát. Kam se hrabe? Monte Carlo nebo Las Vegas? Ano, příteli, přítelkyně. Ať si kdokoliv, zkontroluj si to. A nakonec, o tom všem by se dalo povídat a povídat, že? A kdo by to mě všechno poslouchal? Já vím. Si vzpomínám nakonec na takovou malou poznámku. Lidské moudrosti musíš porozumět, aby si mohl uvěřit. Boží moudrosti musíš nejdříve uvěřit, aby si mohl porozumět. A je to taková pravda. Ale nakonec to není tak důležité. Víš, Bůh od nás nikdy neočekává, že porozumíme okamžitě všechno nebo všemu, co nám v tom jeho dopise napsal. A nakonec i po dlouhém čtení toho dopisu, po létech a dlouhých létech, nám zůstanou některé pravdy skryté až do konce našeho pobytu na zemi tady. Že? Nebudeme vědět všecko. Ale, a to hlavně si přeje, abychom mu věřili tou prostou vírou dítěte, které sice nechápe, proč, ale přece se držíte silné, velké ruky, jak ho tak otec vede k doktorovi. To je ta víra, víš? To je ta víra, ta prostá víra dítěte. No a to je všecko.